เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งที่ชมอยู่ทั้งบ้านที่หน้าจอโทรทัศน์หน้าจอคอมพิวเตอร์เพราะว่าของเราชมได้ทั้งหน้าจอโทรทัศน์เคเบิลทีวีโทรทัศน์ทางจานดาวเทียมและตอนนี้กำลังเตรียมที่จะส่งทางฟรีทีวีด้วยเป็นโทรทัศน์ชุมชนก็ส่งได้ในรัศมีประมาณ 10-20 กิโลเมตรอยู่ในละแวกอย่างสันติอโศกนี้จะส่งแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งถ้าสันติอโศกส่งก็จะได้รับได้จากนี่แหละจากโทรทัศน์ตัดช่องเพื่อมนุษยชาตินี่แหละส่งออกไปตอนนี้ก็ที่นครปฐมจังหวัดนครปฐมก็ส่งอยู่ฟรีทีวีก็รับได้นะช่องเพื่อมนุษยชาตินี้ถ้าผู้ใดที่สามารถที่จะค้นหาในช่องตั้งเป็นนะรู้จักวิธีตั้งวิธีเปิดรหัสรับที่จอทีวีไม่ต้องใช้จานดาวเทียมรับสามัญนี้เป็นโทรทัศน์สามัญนี้ได้ที่ในแวดย่านจังหวัดนครปฐมเราส่งแล้วตอนนี้ก็รับได้ลองดูถ้าผู้ใดรับได้ก็กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฟังบ้างก็จะดีย่านจังหวัดอุบลราชธานีก็ส่งเป็นฟรีทีวีด้วยเหมือนกันส่งทางจานดาวเทียมนี้ด้วยนะจานดาวเทียมนี้ไปได้ไกลนะไปถึงต่างประเทศด้วยแต่ส่งทางจอฟรีทีวีนี่รับได้แค่ในระยะประมาณ10-20รัศมี10-20กิโลเมตรเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นญาติจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็พอรับได้พอส่งแล้วนะทางนครปฐมก็ส่งสันติอโศกเรายังไม่ได้ส่งนะยังไม่ได้ทำแต่เตรียมการอยู่นะต่อไปก็คงจะได้รับนะ ก็จะเริ่มรายการอาตมาก็ได้รับข่าวคราวอย่างหนึ่งมาจากศรีสะอโศกมาจากศรีสะอโศกนะเป็นข่าวร้ายของชาวอโศกเราข่าวร้ายที่ว่านั่นก็คือทำให้พวกเราบางคนที่ยังทำใจไม่ได้ก็ยังรู้สึกว่าแหมรังแกกันเหลือเกินนะคือที่ดินที่ศรีสะอโศกเนี่ยชุมชนศรีสะอโศกนี่เริ่มต้นด้วยพระชาวโซเรานะไปบำเพ็ญที่ป่าช้าตรงนั้นเป็นป่าช้าของเป็นที่สาธารณะป่าช้าชุมชนอยู่ตรงนั้นพระชาวโซเราไปปักตั้งแต่เมื่อเกือบ40ปี30กว่าปีที่แล้ว30กว่าเกือบ40ปีแล้วตั้งแต่พ.ศ. 1718-19คือเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตั้งหลักจริงๆก็19นะแล้วก็บำเพ็ญอยู่ที่นั่นจนกลายเป็นวัดจนกลายเป็นสถานที่ของสงฆ์ที่ดำเนินการตามที่ป่าช้าหลายๆแห่งก็เป็นวัดเป็นวาเกิดจากป่าช้าเนี่ยเยอะแต่ที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะนะที่ประมาณ40กว่าไร่อยู่มาชาวสงฆ์ได้ไปมันเกิดเป็นสังคมชุมชนขึ้นมาจากวัดก็เกิดเป็นสังคมชุมชนจนเป็นหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านทุกวันนี้เป็นหมู่บ้านชุมชนเป็นหมู่บ้านศรีสะอโศกไปนะสถานที่วัดนี้ก็อยู่ที่นั่นด้วยนะแต่แล้วอยู่มาวันร้ายคืนร้ายก็มีเจ้าหน้าที่ทางอบต.ทางอะไรจะใดนี่ก็มายืนยันว่าจะเอาที่สาธารณะนี่คืนว่างั้นเป็นที่สาธารณะใช้ไม่ได้จะเอาคืนเราก็พยายามแย้งว่าเออเราก็ทำประโยชน์นะก็ใช้ประโยชน์อะไรต่างๆอยู่แล้วที่สาธารณะที่ตรงนี้มันก็เป็นมีโบสถ์นะพออยู่มานานตั้ง30กว่าปีแล้วก็มีโบสถ์มีศาลามีวิหารมีกุฏิพระกุฏิสิกขาสน์มีอะไรต่างๆนานาพวกนี้อยู่ในนั้นเป็นที่อาศัยที่พักบำเพ็ญอยู่ในนั้นทีนี้ทีนี้ก็มายืนยันทางการทางอะไรเขาก็ว่าไปเราก็ไม่อยากไปยื้อแย่งอะไรหรอกหมู่บ้านของเราที่จริงก็มีที่ดินเพิ่มเติมนะมีที่ดินที่เราซื้อหาเพิ่มเติมในย่านนั้นเป็นหมู่บ้านชุมชนไม่ใช่จะมีแต่วัด40กว่าไร่นี้มีที่มีพื้นที่เป็นร้อยๆไร่หลายร้อยไร่นะ ที่อื่นๆที่มาอยู่ติดกับพื้นนี้ก็มีจนเป็นหมู่บ้านนะคิดเอาแล้วกันนะก็มีพื้นที่หมู่บ้านแต่ที่มันสำคัญก็คือว่าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่เขาก็ถือว่าเป็นที่วัดเป็นที่อาศัยเป็นที่พักของพระของเจ้าเป็นที่บำเพ็ญกุศลเป็นที่ทำกิจซึ่งก็ได้อบรมสั่งสอนบำเพ็ญทำทั้งอบรมสั่งสอนในประชาชนต่างๆมานับไม่ถ้วนแล้วเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่ทำมา30กว่าปีนี้จะเป็นกี่แสนไม่รู้จะเป็นล้านคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะเราก็ทำมาตั้ง30 40ปีแล้วนะแม้แต่อบรมบำเพ็ญปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธที่มีปีละครั้งนี่ก็มีตั้ง33ปี33ครั้งไปแล้วนะที่เกิดจากสถานที่นี้นะวิหารศาลาอะไรก็อยู่ในแผ่นดินผืนนี้ตรงนี้ทำมานานเนี่ยวันร้ายคนร้ายก็มาทางโน้นก็มาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทางการอะไรก็ได้ทั้งที่ดินก็ตามทางมหาดไทยก็ตามก็เลยมายึดสรุปแล้วก็คือมายึดบอกว่าจะต้องเอาคืนไปเป็นที่สาธารณะที่สาธารณะก็คือแต่ละคนแต่ละคนใครก็ใช้ได้โดยเฉพาะยิ่งเราเป็นหมู่บ้านที่สาโศกที่ใช้อยู่แล้วก็ไปที่สาธารณะหมู่บ้านนี้ก็ใช้ได้เพราะว่าที่สาธารณะไม่เป็นของใครของคนอื่นที่ห่างมันก็ไม่ใช่ดูซ้ำแต่เขายึดตอนนี้มากั้นเขตรั้วเลยกั้นเลยนะไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ไหนไม่ที่ไหนมากั้นเขตรั้วกั้นไปทีหนึ่งแล้วกั้นแล้วเราก็กั้นตรงกันเราคือเราไม่โต้แย้งไม่โต้เถียงอะไรเราก็คืนให้พอจะเอาคืนก็คืนเราก็ไม่ว่าให้เราออกเราก็ออกเขาไล่เราออกเราก็ออกมานะพระเจ้าก็พยายามล้นหาที่มาอาศัยอยู่ในที่ที่ของชาวหมู่บ้านประชาชนหมู่บ้านชาวหมู่บ้านที่สาโศกนี่แหละก็มาหาที่หาทางมาหาที่สร้างศาลาสร้างโบสถ์กันใหม่ก็รื้อตอนนี้เขายังรื้อไม่หมดหรอกโบสถ์ก็ยังอยู่ศาลาหลังใหญ่ศาลาวิหารส่วนกลางก็ยังอยู่ยังใหม่ๆอยู่เลยก็ตอนนี้ก็เลยเราก็ไปรื้อเอาส่วนบางส่วนที่คิดว่ามันพอรื้อได้แต่โครงสร้างมันยังไปซื้อเราก็บอกกันตกลงกันว่าจะไปรื้อมาหมดเลยโครงสร้างมันก็เอาทิ้งไว้นั่นแหละแต่เอาไอ้ส่วนที่บางส่วนเป็นไม้เป็นไรอะไรที่มันแม้เราก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเราก็ต้องมาสร้างใหม่เราก็ต้องมาซื้อของใหม่ต้องมาสร้างศาลาใหม่สร้างโบสถ์ใหม่สร้างกุฏิใหม่อะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็พยายามอยู่นะเราก็เลยพยายามขนเอาเข้าของที่พอใช้ได้มาก็ยังไม่หมดเลยวันนี้ปรากฏว่าตั้งแต่ตอนเรากินข้าวที่พอออกมาแล้วเราก็เพราะว่ากั้นเราก็เราก็ไม่ละเมิดแล้วเราก็พยายามย้ายออกมาก็มาแต่ขอมันก็มีช่องทางเดินเข้าไปได้อยู่นะก็เราก็ไปขนของค่อยๆรื้อค่อยๆขนอะไรออกมาแต่วันนี้ตั้งแต่ตอนเรากินข้าวที่ศาลาบุญถั่วมางั้นนี่ส่งข่าวมาคนของผู้ใหญ่ใสมาปิดล้อมกั้นพื้นที่ที่เขายึดไปกลุ่มพวกนี้ผู้ใหญ่ใสเนี่ยมายึดไปสมณะท่านก็สอนให้พวกเราวางใจอย่าไปสนใจนักนี่ผู้ที่ส่งข่าวมานี่ลูกพ่อที่สาโศกเขาบัญชาความรู้สึกของเขามาอย่าไปสนใจนักดิฉันก็พยายามจะไม่ปรุงแต่ลึกๆก็รู้ว่าใจมันไม่ยอมรับเขาเลยเกลียดเขาด้วยนี่เนี่ยเสียชื่ออโศกเสียชื่ออโศกอย่าไปเกลียดไปชังใครต่อใครแม้แต่ศัตรูอย่าไปเกลียดชังใครในโลกมันเป็นทุกข์เป็นกิเลสชนิดหนึ่งไม่ดีเสียชื่อเสียหน้าโพธิรักษ์เสียหน้าพอท่านนะไม่ยอมรับเขาเลยเกลียดเขาด้วยอยากบอกให้ใครๆรู้ว่าเราถูกแกล้งเราไม่ผิดเราทำดีเรารักษาของชาติเราไม่ได้ทำลายประยานใหญ่อะไรไม่รู้ล่ะขนาดพ่อท่านมาเทศแล้วเมื่อวันที่16มีนาคมนี้ใจยังไม่ยอมเลยค่ะขอพ่อท่านช่วยลูกๆให้พลิกมุมมองดีๆยกกำลังของใจที่เป็นกุศลหน่อยค่ะเอาละนี่ก็เป็นความแสดงออกทางจิตใจที่ถูกรังแกอีกครั้งหนึ่งนะปะกั้นปิดหมดเลยข่าวว่างั้นไม่ให้ช่องที่จะเดินเข้าไปในเขต40กว่าไร่นี้ได้เลย นะทั้งที่เนี่ยเข้าของอะไรได้ต่างๆในนั้นก็ยังเราก็ยังรื้อยังขนออกมายังไม่หมดยังจะต้องไปเอาอะไรออกมาอีกอยู่นะแล้วก็เจตนาอะไรไม่รู้ว่าเขามากั้นแล้วรั้วในเขตเขามากั้นให้รู้ว่าในเขตขี่เขตนี้นะเป็นอาณาบริเวณของที่สาธารณะพื้นนี้ว่างั้นเถอะก็สาธารณะเนี่ยใครก็ใช้ได้ใช่ไหมเราจะใช้จริงๆเราก็คนสาธารณะบางเขาไปชงส่วนกลางอะพื้นนี้จะใช้บ้างไม่ใช่ว่าคุณมายึดสิทธิ์ไปคุณมายึดสิทธิ์ไปมันก็คุณเอาสิทธิ์อะไรแล้วของสาธารณะใครจะไปยึดสิทธิ์มาจับจองอันนี้เป็นของฉันมันไม่ได้มันไม่มีใครที่ทำประโยชน์ได้ถือเป็นสาธารณะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีรับส่วนประโยชน์อันพึงได้อย่าไปทำลายกันก็แล้วกันซึ่งเราอาศัยมาตั้งเกือบ40ปีเนี่ยเราไม่ได้ทำลายต้นหมากรากไม้เราก็ปลูกเสริมนะยังอยู่เลยถ้าไม่รักษาไว้ป่านนี้นะต้นหมากรากไม้เนี่ยไม่เหลือแล้วเพราะที่นั่นนะบรรลัยกันโอ้โหตัดนี่พอออกมาไม่เท่าไหร่ไปบากไอ้ต้นไม้อ่ะเนี่ยออกมาไม่กี่วันเนี่ยเราออกมาเนี่ยมีประชาชนประชากรไปบากต้นไม้ไว้รอบๆรอบๆเพื่อที่จะให้ต้นไม้มันตายแล้วก็จะได้เอาต้นไม้ไปเข้ามามาเก็บฟืนมาตัดเอาเก็บไอ้นู่นไอ้นี่ไปมันไม่มีปัญหาแต่มาตัดต้นไม้ของสาธารณะไปเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะต้นไม้ต้นที่งามๆใหญ่ๆอะไรนี่มาทำแล้วเอาละอาตมาก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเป็นแต่เพียงรายงานให้ประชาชนได้รับทราบบ้างนิดหน่อยทีนี้ผู้ที่รำร้องมานี่ก็อาตมาก็จะต้องให้กำลังใจหรือว่าปลอบใจหรือว่าสั่งสอนในฐานะที่อาตมาเป็นผู้อบรมสั่งสอนอยู่นี่คือเราไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่านั่นเป็นของเราเป็นอะไรเราอะไรต่างๆนานาจริงๆแต่ก็อย่างนี้แหละในสังคมมันก็เป็นอะไรที่โดนรังแกหรือว่าโดนทำร้ายทำลายอะไรกันอยู่เราก็พยายามไม่ไปดื้อด้านดึงดันอะไรหรอกก็มารายงานสู่ฟังทีนี้จะทำใจอย่างไรก็เอาละอย่างไรอย่างไรสิ่งที่มันเป็นสิทธิในส่วนที่ของเราที่ควรจะต้องเอามาใช้มาซอยแล้วก็คงจะต้องก็ขอทางขอหาที่หาทางหาช่องที่เข้าไปเอาอ่ะมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะในที่นั้นที่จะต้องเอามาใช้เพราะว่ามันไม่ใช่ราคาธรรมดานะแต่จะคิดว่าเป็นราคาเป็นล้านล้านนะในอุปกรณ์ในวัตถุที่ก่อสร้างที่อะไรอะไรอยู่ในนั้นน่ะเราก็จะต้องไปเอามานี่ก็มากั้นรั้วปิดหมดเลยไม่ให้เข้าทุกช่องไม่ให้มีช่องเข้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ได้แต่บอกไปรายงานไปประชาชนหรือแม้เจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ที่ได้ยินได้ฟังได้รู้รับรู้อะไรก็ดูช่วยดูแลบริหารประชาชนผู้มีหน้าที่ตั้งแต่ข้าราชการประจำจนกระทั่งข้าราชการการเมืองอะไรก็จะช่วยได้รับทราบรับฟังแล้วก็จะช่วยเอาตาดูหูแลบ้างเถอะนะประชาชนรังแกกันหรือว่าอะไรกันเขาเอาสิทธิ์เอาหน้าที่หรือว่าเอาอะไรอะไรไปทำมันเกินขอบเขตเกินกรอบของหน้าที่เกินกรอบของกฎหมายเกินกรอบของอะไรได้ไหมมีผู้ที่บอกอาตมาว่าสู้สิอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีเหตุผลมีอะไรอะไรอาตมาบอกไม่ต้องสู้เซ่อหรอกเขาอยากจะมาเอาก็เอาไปแล้วก็ไม่ว่าอะไรขนาดนั้นก็ยังแสดงพฤติกรรมท่าทีลีลาอะไรเนี่ยทั้งที่เราก็ไม่ได้ดึงดันดึงดันอะไรนะแต่ก็แสดงท่าทีลีลาข่มเหงรังแกอะไรอย่างนี้คนเราก็เนาะอ้าวนี่ก็บ่นไปแล้วทีนี้ก็มีอีกเรื่องนึงที่เราแสดงความยินดีในพวกเราก็คือเรื่องตอนนี้ที่สติอโศกเราเนี่ยตอนนี้เรามีกิจกรรมสร้างอาสาสมัครจิตอาสานะกิจกรรมสร้างอาสาสมัครจิตอาสาคือบริหารมีซับไตเติลว่าบริหารขยะให้เป็นคุณบริหารชีวิตให้เป็นบุญว่างั้นบริหารขยะให้เป็นคุณบริหารชีวิตให้เป็นบุญที่จริงก็เป็นกิจกรรมสร้างอาสาสมัครจิตอาสาอบรมกันเป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมช่วงที่สองตั้งแต่วันที่20คือตั้งแต่เมื่อวานนี้20 21 22กี่วัน 20 21 22 3วันก็มีกิจกรรมกัน3วันนะณชุมชนบุญนิยมสันติอโศกนี้นะทีนี้อบรมกันก็ตอนนี้ก็มานั่งฟังอาตมาจะตอบเป็นธรรมะด้วยนะเขาจัดกิจกรรมมานั่งฟังกันรวมอยู่ที่ศาลาตอนนี้อยู่นะก็จะได้ฟังอะไรต่ออะไรต่อไปที่พึงเป็นความรู้ทางด้านธรรมะเพราะว่าเรื่องนี้มันจะต้องเป็นเรื่องของธรรมะแต่พอดีวันนี้เป็นวันที่อาตมาจะตอบประเด็นต่างๆของผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองที่ส่งประเด็นมาแล้วอาตมาตอบยังไม่ครบยังไม่หมดเหลือนี่เป็นกองเลยทีนี้อาตมาก็ตกลงกับทางบ้านไปแล้วกล่าวบอกไปแล้วว่าวันนี้วันเสาร์จะเป็นวันที่อาตมาจะตอบประเด็นของทั้งหมดนี่ไม่ต้องบรรยายคนเดียวเปิดฉากมาก็เริ่มต้นตอบประเด็นไปเลยว่างั้นนะก็เลยจะต้องได้ฟังนะจะได้ฟังเรื่องราวของประเด็นต่างๆของผู้ที่ส่งประเด็นมาจากทางบ้านได้ฟังแต่ก่อนจะได้ฟังประเด็นต่างๆก็ยังมีเรื่องที่จะขอเสริมให้กับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพวกชาวโซโรอีกอันนี้ก็มีทับเตอร์บอกแล้วว่าเรื่องบริหารขยะให้เป็นคุณเกี่ยวข้องกับขยะนะบริหารชีวิตให้เป็นบุญทีนี้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ทางด้านขยะสถาบันขยะวิทยาก็เลยขอร่วมให้อาตมาส่งอะไรจะได้ไปให้หน่อยนึงส่งข่าวส่งคราวไปด้วยว่าเนี่ยส่งข่าวมาว่างี้ขอความกรุณาให้อาตมาประชาสัมพันธ์นะประชาสัมพันธ์โดยแจ้งไปให้ทราบกันทั่วถึงกันว่างานขยะของเรานี่ในงานปลุกเสกจะถึงนี้นะในงานปลุกเสกที่จะถึงนี้นะทีนี้ทางสคจ.หรือว่าสถาบันขยะวิทยาโดยหัวใจเนี่ยเขาก็มีโครงการจะทำโครงการขยะเป็นศูนย์นะก็จะทำโครงการขยะเป็นศูนย์กันก็เลยให้อาตมาช่วยโฆษณาจะให้ทั้งผู้ดำเนินรายการทั้งพิธีกรรายการอื่นๆด้วยมั้งจะขอนะให้ช่วยโฆษณาให้ด้วยบอกให้ด้วยก็สืบเนื่องจากสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจนี่แหละสถาบันบุญนิยมคุรุขยะวิทยาด้วยโน3กลุ่มสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจสถาบันบุญนิยมแล้วก็คุรุขยะวิทยาได้ร่วมกันดำเนินโครงการขยะเป็นศูนย์ได้ร่วมกันขยะเป็นศูนย์ในงานสำคัญของชาวอโศกต่อเนื่องกันมา2ปีแล้ววัตถุประสงค์เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนอีกทั้งเป็นการลดขยะในบริเวณงานให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อลดภาระงานดูแลด้านขยะให้ผู้รับผิดชอบด้วยดังนั้นงานปลุกเสกครั้งที่33ที่ชุมชนราชธานีอโศกเนี่ยที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึง12เมษายน2502นี้นะงานปลุกเสกทางด้านกลุ่มขยะวิทยากลุ่มของสถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจนี่เขาก็ขอแรงนะบอกกล่าวแก่พวกเรามาบอกว่าให้อาตมาหรือให้พวกที่นี่แหละโทรทัศน์ FM หรือเพื่อมนุษยชาตินี่แหละวิทยุด้วยช่วยบอกกล่าวกันไปด้วยนะว่างานปลุกเสกครั้งที่33ที่ชุมชนราชธานีอโศกระหว่างวันที่5ถึง12เมษายนนะ12เมษายนนี้ทางทีมงานขอความกรุณาจากท่านที่จะไปงานกันเนี้ยช่วยให้บอกกล่าวกันก่อนแล้วก็จะได้ปฏิบัติถูกต้องช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลถึงท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหรือว่าผู้ที่จะไปงานนี้ทั้งหมดในทราบด้วยว่า1ท่านที่จะเข้ามาร่วมงานนี้กรุณางดใช้ถุงพลาสติก1งดใช้ถุงพลาสติกและสินค้ามีบรรจุภัณฑ์เช่นกล่องนมกล่องใส่น้ำหวานขวดใส่น้ำหวานทั่วทั้งบริเวณงานตลอด7วันงานเรามี7วันงานปลุกเสกนะก็ให้งดถุงพลาสติกหรือว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกต่างๆ2งด ็ถุงพลาสติกบรรจุอาหารหรือของที่เอามาร่วมทําบุญร่วมแจกมาร่วมทําบุญร่วมแจกในงาน3ไม่นําสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์เช่นกล่องนมกล่องใส่น้ําหวานขวดใส่น้ําหวานเอามาร่วมทําบุญร่วมแจกในงานคือสิ่งที่มีผลิตภัณฑ์มีบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกนะขอให้งดมันก็เถอะนี่3ข้อแล้ว4หากจำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกหรือสินค้ามีบรรจุภัณฑ์เช่นกล่องนมขวดใส่น้ำหวานและอื่นๆเป็นต้นแล้วถ้าจำเป็นต้องใช้จริงๆกรุณาล้างให้สะอาดนำไปตากแดดนะถ้าเผื่อว่ามันจำเป็นที่ต้องใช้กรุณานำไปล้างนำไปล้างแล้วก็ตากแดดหรือลมให้แห้งแล้วนำไปส่งที่ฐานงานขยะวิทยากลายเป็นสินทรัพย์ไปเลยนอกจากจะเป็นขยะมันกลายเป็นสินทรัพย์ขอให้ล้างสะอาดแล้วไปส่งที่หน่วยฐานงานขยะวิทยาราชธานีอโศกโดยอย่านำถุงพลาสติกหรือบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่ได้ล้างอย่านำบรรจุภัณฑ์หรือถุงพลาสติกที่ยังไม่ได้ล้างไปทิ้งตามพงหญ้าตามกิ่งไม้ต้นไม้ต่างๆนานาตามถังขยะหรือว่านำไปเก็บไว้ใกล้ที่พักอะไรก็แล้วแต่อย่านำไปที่ที่อื่นก็แล้วกันขอให้นำไปจัดการล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปให้ฐานขยะวิทยานะนี่คือขอร้องนะทวนอีกนิดนึงว่ากรุณางดใช้สรุปนะกรุณางดใช้นะพลาสติกหรือว่าสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยพลาสติกต่างๆและไม่ว่าจะสินค้าชนิดไหนนะถ้าไม่ได้เอามาก็อย่า1ยืนที่มีนะอย่าใช้กัน2อย่าเอาเข้ามาร่วมในงานนะถ้าเอามาจริงๆแล้วก็กรุณาจำเป็นจริงๆถ้าเอามาจริงๆแล้วก็จะช่วยกันเก็บช่วยกันล้างและตากให้แห้งตากแดดตากลมอะไรแห้งแล้วเอาไปส่งที่ฐานขยะด้วยนั่นนี่เป็นทีมงานขยะเป็นศูนย์ขอร้องมาแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณก็ขอบคุณในความกรุณาที่ท่านช่วยประชาสัมพันธ์อ้าวละใช่ได้นะพูดไปซะยาวพอสมควรทีนี้มาเข้าเรื่องที่เราจะได้ตอบประเด็นกันประเด็นที่1ประเด็นที่1ขอน้อมกราบนมัสการพ่อท่านในความเคารพอย่างสูงหนูประทับใจธรรมะเมื่อวานนี้บอกได้คำเดียวว่าโดนค่ะโดนสำนวนนี้ไม่มีของใครหรอกนี่ไม่บอกชื่อมาไม่บอกชื่อมานี่สายลมที่หวังดีแน่นอนนี่ไม่บอกอะไรวันนี้ไม่บอกมาว่าเป็นของใครบอกได้คำเดียวว่าโดนค่ะโดนแม้หูจะหักแต่รับได้ค่ะเหตุผลคือความรู้ที่มีคุณค่าวันนี้ก็ดูนะแต่ไม่แสดงออกนะวันนี้ก็ดูนะแต่วันพรุ่งนี้หนูก็จะรบกับกิเลสหน้าจอค่ะตั้งใจบอกรายงานตัวเองมาไม่ได้ถามอะไรแล้วก็บอกมาว่าเมื่อวานนี้โดนวันนี้ก็ตั้งใจจะรับนะว่างั้นดูนะให้ดูอย่าไปถอยแต่ก็พยายามอย่าแสดงออกนะพรุ่งนี้ก็จะรบต่อหน้าจอกิเลสหน้าจอโทรทัศน์นี่แหละว่างั้นจะรับกิเลสตั้งใจดีๆเอาดีๆนะให้ได้มรรคได้ผลต่อมาจากทัพพีรู้รสแกงช้าคนนี้บอกทัพพีรู้รสแกงช้าน้อมกราบนมัสการพ่อท่านที่เคารพอย่างสูงกราบเรียนถามว่าทำไมพระรุ่นเก่าๆที่เคยอยู่ด้วยพ่อท่านไม่ขลังอย่างเช่นพ่อท่านยิ่งอยู่นานยิ่งขลังตอบได้แล้วอาตมาเป็นของสังฆโรคอาตมามันชามสังฆโรคเนาะถ้วยสังฆโรคใช่ไหมยิ่งเก่ายิ่งขลังยิ่งเก่ายิ่งหรือว่าพระเครื่องนี่ยิ่งเก่ายิ่งราคาแพงยิ่งขลังเนาะอาตมาเป็นอย่างนั้นน่าถามมาว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องอาตมาก็ว่าก็พระองค์อื่นๆรุ่นเก่าๆก็ขลังขึ้นอยู่นะก็องค์ใดที่ทำตนเองทำให้คนอื่นเขารับรู้สึกว่าไม่ขลังก็รู้ตัวก็แล้วกันนะที่พูดมาเนี่ยที่พูดมาแล้วนี่ก็ดีแล้วล่ะองค์ไหนน้อบ้างเนี่ยฮะองค์ไหนบ้างนี่ พระรุ่นเก่าๆที่เคยอยู่ด้วยพ่อท่านไม่ขลังอย่างเช่นพ่อท่านยิ่งอยู่นานยิ่งขลังเอาทำตัวตรวจตัวเองนะแต่ละองค์แต่ละองค์องค์ไหนที่ยิ่งอยู่แล้วยิ่งไม่ขลังเนี่ยถ้าเป็นยังไงไม่ขลังนะต้องอยู่ต้องยิ่งขลังสิต้องพยายามปฏิบัติให้ดีขลังก็หมายความว่ายิ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติยิ่งดีมีปาสาธิกะมีอาการที่น่าเลื่อมใสมากขึ้นกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีนะยิ่งทำให้เห็นว่าโอ้เป็นผู้ที่ถูกตรงเนาะมีมรรคมีผลแล้วเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าหลักนั้นหลักนี้ข้อนั้นข้อนี้มาตรวจสอบโอ้นี่ตรงตามคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์เห็นได้ว่าปฏิบัติประพฤติแล้วได้ผลดีอย่างโน้นได้ผลดีอย่างนี้เจริญธรรมเป็นบุคคลมีมรรคมีผลอย่างนี้อ้าวก็พยายามขึ้นกันแล้วกัน ต่อมาของลูกวัดครับลูกวัดคนนี้บอกว่าของลูกวัดวานนี้ผมได้ยินคุณสมคิดบานไทยสงฆ์เมื่อวานนี้ผมได้ยินคุณสมคิดบานไทยสงฆ์สสเขตหนึ่งพรรคเพื่อไทยจังหวัดหนองคายอภิปรายในสภาพาดพิงยกตัวอย่างว่าก็เหมือนพระสันติอโศกที่บวชไม่มีโบสถ์คือฟังไม่ทันว่าเขาพูดถึงประเด็นอะไรแล้วเชื่อมโยงมาที่คำพูดนี้อย่างไรแต่ฟังเขาประโยคนี้รู้สึกสงสัยว่าเรามีโบสถ์บวชทุกทีก็บวชที่โบสถ์นายสมคิดนี่พูดไปเรื่อยเคยมาดูพวกชาวอโศกบวชหรือเปล่าสอสออย่างนี้พูดจะเชื่อได้ไหมครับเนี่ยพ่อท่านอธิบายหน่อยนะครับอ๋อลูกวัดว่างั้นได้ฟังคุณสมคิดบานไทยสงสอสอเขตหนึ่งพักเพื่อไทยจังหวัดหนองคายอภิปรายที่ในสภาเลยนะคนฟังทั่วบ้านทั่วเมืองพาดพิงยกตัวอย่างว่าก็เหมือนพระชาวสันติอโศกที่บวชไม่มีโบสถ์จำประโยคนี้ได้และประโยคนี้บอกผู้บอกมานี่ก็บอกฟังไม่ทันเหมือนกันว่าเขาพูดประโยคนี้ประเด็นเชื่อมโยงมาจากอะไรอาตมาฟังไม่ได้ฟังเหมือนกันแต่พอฟังที่คุณบอกมาว่าก็เหมือนพระสันติอโศกที่บวชไม่มีโบสถ์ประเด็นมันอยู่ที่ว่าก็เหมือนพระสันติอโศกที่บวชไม่มีโบสถ์ถ้าเขาพูดในสภาเขาเปรียบเทียบก็เหมือนก็คงจะหมายถึงพรรคประชาธิปัตย์มั้งว่าไม่เป็นพระบวชแล้วไม่เป็นพระเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ไม่เป็นส.ส.ไม่เป็นรัฐบาลรัฐบาลไม่ถูกต้องเหมือนก็เหมือนพระสันติอโศกบวชไม่มีโบสถ์เขาคงหมายถึงอย่างนี้มั้งเป็นพลความที่บอกว่าคนนี้บอกว่าฟังไม่ทันมันเขาเชื่อมโยงมาจากอะไรนี่อาตมาเดานะน่าจะอย่างนี้แถลงนะมีผู้ฟังแถลงนโยบายแถลงอ๋อนี่แถลงการเลยเหรอที่อื่นไม่ใช่ในรัฐสภาไปทำที่อื่นไปร้องไปปิดเอาเถอะนี่เขามีหลักฐานมาว่าคุณสมคิดนั่นแหละเป็นคนพูดคุณสมคิดบานไทยสงเป็นคนพูดนะสสเขตหนึ่งก็พูดเปรียบอย่างนี้อ้าวทีนี้ผู้ที่เกิดรับทราบแล้วก็เห็นว่ามันเป็นความเท็จนั่นเป็นเรื่องไม่จริงก็เลยมีเรื่องบอกมาให้อาตมาพูดพ่อท่านอธิบายหน่อยนะครับก็ขอยืนยันว่าชาวโศกพระชาวโศกหรือสมณะชาวโศกนั้นบวชมีโบสถ์แน่ๆไม่บวชนอกโบสถ์แน่ๆในเรื่องของโบสถ์นั้นนะเป็นเรื่องสำคัญมากเลยต้องเข้าใจกันให้ดีนะโบสถ์ไม่ได้หมายถึงว่าโรงเรือนที่ต้องสร้างหรูหรามีหลังคา3ชั้น5ชั้น7ชั้นนี่ไม่ใช่โบสถ์พระพุทธเจ้าตรัสเลยว่าโบสถ์จะหรูหราเป็นหลังคา3ชั้น5ชั้นมีช่อฟ้าใบระกาหรูหรานี่ผิดเมื่อจะถึงเมื่อพูดมาก็ต้องขอพูดไปผิดเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมให้มักใหญ่มักเฟ้อเพราะฉะนั้นโบสถ์ที่สวยงามหรูหรามากมาใหญ่โตอะไรนี่นะเป็นโบสถ์ที่ผิดวินัยธรรมวินัยของพระพุทธเจ้ามักมากไม่ใช่มักน้อยผิด ท่านตัดไปเลยว่าไม่ให้เรือนอะไรไม่ให้เป็นเรือนชั้นไม่ให้เป็นเรือนยอดไม่มีเรือนไม่จะเป็นเรือนชั้นไม่ได้เป็นเรือนยอดในพระวินัยตราไว้งั้นเลยความหมายของโบสถ์เนี่ยไม่เป็นเรือนชั้นไม่เป็นเรือนยอดคำว่าโบสถ์นี่ไม่ได้เป็นเรื่องลึกลับไม่ใช่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนมาพยายามที่จะโอ้โหพระสมัยหลังมาเนี่ยมายกท่าว่าโบสถ์นี่มันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำพิธีสีมามีลูกนิมิตสีมาแล้วก็ต้องเอาลูกนิมิตสีมานี่มาเป็นของคลังมาเพื่อที่จะหาเงินน่ะมันเป็นเรื่องบานปลายออกไปนอกรีดนอกธรรมะพระพุทธเจ้าเสียหายมากที่สุดเลยทุกวันนี้เพราะงั้นโบสถ์ที่จะมาทำพิธียิ่งใหญ่ไม่ต้องฝังลูกนิมิตแล้วก็มาทำบุญลูกนิมิตปิดทองปิดเทิงอะไรอะไรกันต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยผิดวินัยหมดเลยผิดเจตนารมณ์คำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเลยเป็นเรื่องฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเป็นเรื่องมหิชฌาเป็นเรื่องมากๆเป็นเรื่องไม่ใช่มักน้อยสันโดษไม่ใช่เป็นเรื่องที่เรียบง่ายไม่ใช่สุภะไม่ใช่การเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นการอยู่อย่างมักน้อยสันโดษไม่ใช่เลยคำว่าโบสถ์พูดตรงนี้สักให้สำคัญคำว่าโบสถ์คือขอบเขตที่พระได้สมมุติได้กำหนดกันในกลุ่มไหนก็แล้วแต่ในวัดไหนก็แล้วแต่ในวัดหนึ่งจะมีเขตหนึ่งที่หนึ่งที่จะทำเป็นเขตสังฆกรรมเรียกว่าอุโบสถนะแล้วก็จะกำหนดเขตเรียกว่าสีมามีหลักเขตมีที่กำหนดเขตหลักเขตสีมาวิธีนี้ง่ายๆไม่ได้ยากอะไรเลยในกลุ่มสงฆ์คณะสงฆ์กลุ่มนั้นในอารามนั้นอาวาสนั้นวัดนั้นเมื่อจะกำหนดเขตที่จะทำสังฆกรรมเป็นโบสถ์ถือว่าอุโบสถอุโบสถาคารเนี่ยก็จงทักนิมิตร่วมประชุมกันเมื่อประชุมกันเสร็จแล้วก็เป็นที่รับรู้กันนะตกลงกันนะว่าเราจะเอาเขตนี้จากจุดนี้ซึ่งมีเครื่องหมายอันนี้จากจุดนี้ไปถึงตรงโน้นมีจุดหมายโน้นเป็นเครื่องหมายจากจุดโน้นไปถึงตรงโน้นมีเครื่องหมายอะไรนี้เป็นต้นโดยจุดหมายเครื่องหมายต่างๆนั้นเอาอะไรเป็นเครื่องหมายก็ได้ไม่จะต้องไปทำลูกกลมๆหินกลมๆแล้วก็เอาทองไปปิดแล้วก็มาฝังกันไม่ใช่ไออย่างนั้นก็ได้แต่ว่ามันเกินเลยมันนอกรีดมันบานปลายมันมหิชฌามันมักใหญ่ใหญ่มากๆมันเป็นเรื่องลำบากไม่ใช่เลี้ยงง่ายไม่ใช่ทำง่ายๆท่านยกตัวอย่างนะอย่างที่ตัวหนังสือที่ในพระวินัยเลยเนี่ยวิธีสมมุติสีมาเนี่ยกำหนดเครื่องหมายเนี่ยเวลาทักนิมิตก็หมายความว่าสมมุติกันกำหนดกันให้รู้ว่าเอาตรงนั้นนะทิศเหนือตรงนั้นทิศเหนือมีจะเป็นภูเขาชี้ภูเขาเป็นเครื่องหมายเรียกว่าปัพพะตะนิมิตในนั้นในหนังสือนั่นแหละหรือว่าตรงนี้เอาก้อนหินนะเป็นเครื่องหมายตรงนี้เอาป่าตรงนั้นนะเป็นเครื่องหมายตรงนี้เอาต้นไม้ต้นนั้นนะเป็นเครื่องหมายหรือตรงนี้มาเอาหนทางตรงนี้นะเป็นเส้นเป็นสายหนทางขีดเขตตรงนี้ตรงนี้เป็นจอมปลวกตรงนี้นะตรงนี้เป็นเนี่ยเส้นทางน้ำแม่น้ำตรงนี้นะนาทีนิมิตตรงนี้เป็นแอ่งน้ำแค่นี้นะเป็นที่เขตขีดเขตฟังแล้วเข้าใจไหมว่าก็บอกว่าตรงนี้นะเนี่ยแอ่งน้ำตรงนี้ตรงนี้ตรงเหนือไปจดตะวันออกไปจดตะวันออกไปจดตะวันตกไปจดใต้ไปจดตะวันออกอะไรเนี่ยบอกขีดบอกเขตบอกขีดบอกเขตกำหนดเขตขีดเท่านั้นเองว่าให้มีเครื่องหมายว่าตรงนี้เป็นเครื่องหมายทิศเหนือทิศตรงนี้เป็นเครื่องหมายทิศตะวันออกตรงนี้เป็นเครื่องหมายทิศตะวันทิศใต้ตรงนี้เป็นเครื่องหมายทิศตะวันตกของเขตอะไรเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมอะไรได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นที่รู้ว่าเขตนี้นะถ้านอกเขตนี้ออกไปแล้วนั่นถือว่าเป็นนอกอุโบสถสถาคารอันนี้แหละเป็นอุโบสถนะเป็นสถานที่อุโบสถอาคารอุโบสถฟังกันเองไม่ต้องมีที่มุงที่บังไม่ต้องมีเหมือนกับสวนโมกท่านพุทธทาสที่บนภูเขาพุทธทองเข้าไปบนข้างบนนั่นอ่ะมีลานข้างบนแล้วก็ชี้นิมิตที่หินนั้นตรงนั้นตรงนี้มีเขตตรงนั้นตรงนี้นั่นคือโบสถ์ไม่ใช่เรื่องหลงไหลได้ปลื้มวุ่นวายอะไรเลยแล้วเขตนั้นเมื่อสมมุติกันเสร็จแล้วก็จงไปปฏิบัติจิตสงที่จะต้องใช้อุโบสถจิตใดจะต้องใช้อุโบสถทำในอุโบสถตามธรรมวินัย
ก็จะใช้ก็จะทำตามกิจนั้นบวชเป็นต้นทำพิธีบวชในอุโบสถชาวศพมีอุโบสถพักนิมิตเรียบร้อยทำถูกธรรมวินัยพูดก็พูดเถอะนะในเรื่องธรรมวินัยแล้วนี่รับรองนักบวชชาวอโศกเนี่ยเป๊ะเคร่งขอยืนยันไอ้ที่พูดโปโปโปโปไว้บอกว่านอกนี่นอกทำไม่มีธรรมวินัยนั่นนะพวกนั้นบาปขอยืนยันว่าบาปพูดเมื่อไรบาปเมื่อนั้นที่ว่าทับพวกชาวอโศกพระชาวอโศกไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมวินัยเนี่ยพูดเมื่อไรบาปเมื่อนั้นใครพูดใครกล่าวสู่เมื่อไรบาปเมื่อนั้นเพราะพูดผิดพูดไม่เป็นสัจจะพูดผิดสัจธรรมพูดผิดความเป็นจริงชาวอโศกเนี่ยนะรับรองในเรื่องของการปฏิบัติตรงตามธรรมวินัยรับรองเลยนะอันนี้อาตมาเองเป็นผู้ที่นำพาเรื่องนี้อย่างสำคัญอยู่ทีเดียวเพราะว่าถ้าเราเองเราไม่เคร่งครัดในธรรมวินัยแล้วอย่ามาพูดให้มันบาปตัวเองอาตมาเนี่ยเชื่อธรรมเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อธรรมะเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อกรรมเป็นของของตนอาตมาเชื่อนะกรรมศรัทธาวิปากศรัทธากรรมศักตาศรัทธาตถาคตโพธิศรัทธาอาตมาปฏิบัติตามศรัทธาสี่นี้อย่างสำคัญเลยเพราะงั้นผู้ใดที่จะปากคล้อยปากเสียอะไรที่ไปพูดกล่าวตัวว่าพระอโศกนี่ออกนอกรีดนอกทางปฏิบัติผิดธรรมวินัยแม้แต่บวชก็บวชไม่มีโบสถ์ไม่มีที่ทางอะไรถูกต้องตามธรรมวินัยคนที่พูดคนนั้นบาปทั้งสิ้นเขาทำกรรมวจีกรรมของเขากล่าวตูกล่าวออกนอกความเป็นจริงผิดความจริงไม่ได้มาดูมาแล้วไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานความจริงอะไรไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็ทำไปนะรับรองว่าคนเหล่านั้นผิดบาปกันทั้งสิ้นเอาละอาตมากล่าวเท่านี้พออาทีนี้มีโอ้เรื่องนี้มีเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมขึ้นมาเรื่องก็มีอยู่ว่ารัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือคนชราและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยจ่ายเงินช่วยเหลือค่าครองชีพให้แก่ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาทกลุ่มชาวอโศกก็ได้รับสิทธิประโยชน์อันนี้ด้วยเช่นกันนะตัวอย่างเช่นพนักงานบริษัทก็ได้รับเช็คช่วยชาติคนละ 2,000 บาท 2 ครูโรงเรียนเอกชนก็ได้รับเงินค่าครองชีพคนละ 2,000 บาท 3 ผู้สูงอายุนะอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ500บาทเป็นประจำทุกเดือนกราบเรียนถามพ่อท่านพนักงานบริษัทครูผู้สูงอายุหรือบุคคลอื่นๆที่ได้รับสิทธิประโยชน์อันนี้ที่อยู่ในระบบสาธารณโภคีควรจัดการอย่างไรกับเงินจำนวนนี้กราบนมัสการมาด้วยความเคารพอย่างสูงโอ้เป็นปัญหาขึ้นมาแล้วพวกเราชาวโศกนี่อยู่ด้วยระบบสาธารณโภคีฟังให้ดีๆนะอยู่ด้วยระบบสาธารณโภคีซึ่งเป็นระบบที่ปฏิบัติธรรมและได้ทำกันมานานพอสมควรนานปีละมาถึงวันนี้นี่อาตมาก็ไม่ได้นับว่ามันไม่รู้ว่ามันเริ่มต้นแต่เมื่อไหร่ที่เป็นสาธารณโภคีที่เป็นชุมชนเนี่ยมันเริ่มต้นแต่สมัยใดจริงๆอาตมาก็จับวันเวลาเดือนปีไม่ได้แต่มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสาธารณโภคีที่พิสูจน์เศรษฐศาสตร์พิสูจน์เศรษฐกิจของสังคมมนุษย์ได้อย่างดีนะเพราะฉะนั้นโดยรวมเมื่ออาตมาได้ข่าวคราวนี้แล้วอาตมาก็มีคนมาถามก่อนนั่นแหละนี่มาถามเป็นมาคิดใจทัศนะเป็นกระดาษมาเลยอาตมาก็มีความเห็นก่อนแล้วยังไม่ได้พูดกับคณะกรรมการคณะพวกเราเลยนะอันนี้เป็นความเห็นของอาตมาเป็นความเห็นของอาตมาอาตมาก็ได้พูดไปกับบางคนแล้วว่าไม่ควรรับไม่ควรรับอาตมาบอกอันนี้เป็นความเห็นของอาตมานะยังไม่ได้พูดกันคณะกรรมการหรืออะไรยังไม่พูดถึงเรื่องนี้นะอาตมามีความเห็นว่าไม่ควรรับนะ ที่ไม่ควรรับก็เพราะว่ามันไม่เข้าข่ายที่เป็นสาธารณโภคีมันเป็นการแสดงออกถึงความที่ชัดเจนที่สุดก็คือชาวโศกนี่แค่หลักเศรษฐกิจพอเพียงมันก็ไม่เข้าเกณฑ์เศรษฐกิจพอเพียงเอาเช่นบริษัทพนักงานบริษัทได้รับเงินเดือนใช้อยู่ทุกวันนี้เขาก็มีเงินเดือนอย่างบริษัทฝรั่งเมืองเขาก็มีเดือนละ 2,000 บริษัทแดดชีวิตเขาสูงสุดเขาก็ 3,000 บริษัทฟ้าอภัยเงินเดือนก็ 2,500 แต่ก่อนนี้เขาเงินเดือนสูงสุด 3,000 บริษัทฟ้าอภัยตอนนี้บริษัทเขารุ่งเรืองขึ้นบริษัทเขาเจริญขึ้นมีอาคารใหญ่โตขึ้นมีที่พักที่พิงมีสวัสดิการดีขึ้นพนักงานเขาก็เลยประชุมกันบอกว่าเรามาลดเงินเดือนนี่คือพฤติกรรมจริงเนี่ยไม่ใช่อาตมาพูดเล่นเงินเดือน 3,000 สูงสุดนี่ลดเถอะใครจะลดได้เท่าไหร่ก็เอาเขาก็เลยบางคนเขาก็ลดลงเหลือ 2,500 บางคนก็เอาแค่ 2,000 ตกลงบริษัทป้าไปเดี๋ยวนี้ไม่มีเงินเดือน 3,000 นี่คือความเจริญของระบบสาธารณโภคีหรือว่าบุญนิยมเศรษฐกิจบุญนิยมนี่เป็นความจริงไม่ใช่พูดเล่นโก้บางคนเขาไม่รับเลยอย่างผู้จัดการของบริษัทผ้าอภัยตอนนี้เขาก็ไม่รับเงินเดือนเลยซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะได้สูงสุด 2,500 พนักงานอื่นก็ 2,500 คือพวกเราเงินเดือนเท่ากันพนักงานกับผู้จัดการผู้อำนวยการเงินเดือนเท่ากันหมดเงินเดือนสูงสุด 2,500 เขาผ้าอภัยบางคนก็รับ 2,000 บางคนก็รับน้อยกว่านั้นบางคนก็ไม่รับเลยอย่างผู้จัดการเขาไม่ได้รับเลยป้าไปอันนี้เป็นต้นพลังบุญ 2,000 ก็ถูกแล้วพลังบุญนี้ตั้งมาตั้งแต่ต้นเป็นบริษัทแรกของชาวโศกตั้งมา26-27 ปีแล้วตั้งแต่26-27 ปีนั่นน่ะตั้งเงินเดือนไว้ 2,000 บาทตั้งแต่ผู้จัดการกับพนักงานทุกคนเงินเดือนเท่ากัน 2,000 จนมาถึงวันนี้เกือบ30ปีแล้วบริษัทนี้ก็ยังเงินเดือน 2,000 ซึ่งเงินตกไปมากเลยแล้วเราก็พิสูจน์เศรษฐกิจพอเพียงนี้ได้เพราะฉะนั้นอย่าเสียท่านะอย่าเสียท่านะอย่าเสียท่าไม่เข้าข่ายเศรษฐกิจพอเพียงถ้าชาวโศกนี่ยังจะกระโดดเข้าไปรับเงินนี้เข้าก็เท่ากับว่าชาวโศกเนี่ยไม่ประสบผลสำเร็จว่าพึ่งตนเองได้จริงใช่ไหมมันแสดงออกเลยเราก็ไปกระโดดงับรับเงินนี้ทางรัฐให้มาซึ่งชาวโศกก็ยังไปไม่รอดถึงไปยังกระโดดรับแสดงว่าไปไม่รอดเหมือนประชาชนทั่วไปที่ตื่นเต้นดีอกดีใจรีบกระดี้กระดาเข้าไปรับเงินที่เขาไอ้เงินก้อนเงินอันนี้นี่เขากล่าวว่ามันเป็นเงินพวกพฤติกรรมของประชานิยมกันนะเงินนี้เขาว่าเป็นเงินของพฤติกรรมของประชานิยมกันแล้วเราก็ไปกระโดดงับแสดงว่าพวกกระทรวงเนี่ยโกหกในตัวเองก็พอเพียงไงในตัวเองว่าพึ่งตนเองรอดไงเสร็จแล้วไม่จริงนี่โอ้กระดี้กระดาเหมือนกับชาวบ้านชาวเมืองเขาที่เขาอะไรต่างๆเป็นเศรษฐกิจอย่างนั้นแม้ว่าเศรษฐกิจนี้แน่ไงไม่เห็นแน่เลยอาตมาว่าอาตมาอายแฮะถ้าอาตมาไปกระโดดรับอาตมาอายอาตมาไม่เห็นว่ามันน่ารับนี่เป็นความเห็นของอาตมานะเอาละกรรมการก็คงจะได้ประชุมกันคงจะได้คุยกันในเรื่องนี้นะเนี่ยอาตมาก็บอกไปซะก่อนตามความเห็นของอาตมาเพราะว่าอาตมามันมาเหตุการณ์นี้มันมาถึงตรงนี้อาตมายังไม่ได้ไปประชุมกันจะเอาไม่ได้คุยกันเพราะว่าพวกเรานี่เป็นประชาธิปไตยพวกเราจะต้องใช้กระบวนการกลุ่มพิจารณากันนี่ดีนะเนี่ยมาถามอาตมาก่อนนอกเกมไปถามที่ตอนที่ประชุมอาตมาอยู่นั้นอาตมาเขาพูดไม่ได้จงแจ้งขนาดนี้เนาะประเดี๋ยวจะหาว่าอาตมาชี้นำแต่ตอนนี้ถือว่าไม่ได้ประชุมนะนี่อาตมาไม่ได้ประชุมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมถ้าคืนยันที่ประชุมไปคืนพูดอย่างนั้นมันชี้นำมันไม่ดีใช่ไหมอาตมาจะเสียท่าแต่ตอนนี้โอ้โหดีจังมันอยู่นอกทางว่างฮะเอาขึ้นใช้ไปหมดแล้วเหรอโอ้โหทำไมมันรวดเร็วประการมันนิดหนุ่มเชียวอย่างนั้นแล้วเหรออ่ะก็เถอะไม่เป็นไรเพราะงั้นเราก็จะมีมติกันยังได้ประชุมแล้วก็คงจะได้ประชุมกันแล้วก็ว่ากันไปไอ้ที่มันผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปแล้วก็แล้วไปไอ้ที่มันจะต้องเป็นหลักเกณฑ์ของเราเราก็คงจะต้องไปพูดกันจะเป็นอย่างไรอาตมายังไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีอะไรอะไรก็แล้วแต่คณะกรรมการก็ค่อยพูดกันแ
อาตมาบอกแล้วไงว่านี่พอดีมันเรื่องมาถึงนี่อาตมาก็ตอบความเห็นว่าอาตมาเห็นว่าอย่างนั้นนะว่ามันไม่ควรจะรับหรอกมันถ้าเป็นอาตมาอายอย่างที่ว่าเนี่ยนะคนอื่นก็มันไม่จริงนี่มันไม่พิสูจน์สัจธรรมพระพุทธเจ้าธรรมะพระพุทธเจ้าไม่จริงก็ไม่แน่นอนนี่ไม่เด็ดขาดนี่อย่างนี้ไม่เข้าท่าไปครั้งนี่นะมันอาตมาว่ามันแสดงงั้นเอาเธอก็ให้ไปคุยกันนะเป็นยังไงค่อยว่าไปอ้าวต่อมาของเด็กหญิงวิชุรดาจังหวัดชัยภูมิหลวงปู่คะทำอย่างไรจึงจะหายโกรธคะนั่นน่ะเด็กหญิงวิชุรดาทำอย่างไรจึงจะหายโกรธคะเอางี้นะฟังนี่ดีเวลาโกรธเนี่ยอร่อยไหมมันอร่อยใจไหมเวลาโกรธนี่อร่อยใจไหมหรือมันทุกข์มันไม่น่าทำเลยหรือว่าแหมอร่อยดีโกรธทีไรอร่อยดีเป็นสุขดีอ่านตรงนี้ก็ในเมื่อมันไม่ดีอาตมาว่าไม่ดีอาตมาเคยโกรธแต่ก่อนนี้นะตั้งแต่เป็นคารวะตั้งแต่ก่อนนี้อาตมาเคยว่าโกรธเคยจำได้ว่าเออมันมีนะอย่างนี้อาการอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้ไปโกรธตอนมาปฏิบัติธรรมแล้วอาตมาก็เห็นความจริงว่าโอ้คนไปทำใจแบบนั้นใจให้มันโกรธเนี่ยมันทุกข์มันไม่อร่อยหรอกมันไม่เป็นสุขมันไม่ดีเลยอาตมาก็ไม่เอาแล้วนะพิจารณามาทุกทีที่มันเกิดในใจเราพิจารณามาทุกทีไม่เอาอาการนี้เบิกบานแจ่มใสดีกว่าเราจำไหมจำอาการเบิกบานแจ่มใสได้ไหมเราทำใจเบิกบานแจ่มใสไม่เอาเรื่องนี้ทิ้งอาการอย่างนี้ไม่ให้มันเกิดที่ใจเราแล้วก็พิจารณาไปให้เห็นว่ามันไม่ดีมันทำให้เราถ้าเราโกรธแล้วเราทำกิริยาบ้าๆบอๆไปก็ได้ไม่ความทุกข์ของเราแล้วก็อะไรก็ได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรเสียงหายก็ได้มันไม่เข้าท่ามันมีอะไรดีสักอย่างเลยแล้วมันก็ไม่จริงด้วยโกรธนี่อารมณ์โกรธเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายกดข่มมันหรือว่าลืมๆไปหน่อยเดี๋ยวมันก็เผาๆมาแล้วมันก็หายแม้มันจะไปฝังรากอยู่ที่ใจก้นบึ้งมันก็ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นพิจารณามันเข้าไปว่ามันไม่จริงหรอกไอ้เจ้านี่เนี่ยมันแรงก็ได้เบาก็ได้บางทีมันก็ไม่มีอารมณ์นั้นในใจเราในขณะและบางขณะเพราะฉะนั้นพิจารณาเห็นความจริงว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยมันไม่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงกิเลสนี่ชื่อว่ากิเลสโกรธนี่คือโทสะมันไม่ใช่ของจริงหรอกอาการนี้เอาออกจากจิตได้ไม่เกิดเลยในใจได้พิจารณาเห็นความจริงอันนี้ให้ได้แล้วปฏิบัติทุกทีที่มีอารมณ์โกรธรู้ตัวอาตมาเคยบอกว่าอย่างยักษ์อย่างใหญ่อย่างกลางอย่างเล็กอย่างละเอียดมันจะมีอารมณ์นี้มันจะเป็นอารมณ์มากอารมณ์แรงอารมณ์อย่างใหญ่อย่างยักษ์อย่างกลางอย่างละเอียดอย่างธุลีละอองอย่างบรรจุซองขนาดไหนก็ตามเอามันออกไปอารมณ์นี้เอาออกไปจากจิตยาเอามันไว้ในใจเรามันไม่มีประโยชน์ใดๆเลยฟังให้ดีแล้วไปปฏิบัติฟังไว้นะหนูมิชุรดาฟังไว้แล้วก็เอาไปปฏิบัติอย่าไปเป็นคนอารมณ์นั้นถ้าทำได้ตลอดโตขึ้นสบายเป็นสุขเราไม่มีอารมณ์นี้เราเป็นสุขสบายอารมณ์เบิกบานร่าเริงว่างไม่จับมือมีอารมณ์โกรธสบายนะอ้าวฝึกอ้าวต่อมานมัสการค่ะของใครไม่ได้บอกชื่อมาหนูเห็นคนรอบข้างในครอบครัวเหน็ดเหนื่อยดิ้นรนกับการทำงานหาเงินแบบเท่าไรก็ไม่พอในวงเล็บกับความอยากนะดิ้นรนกับการทำงานหาเงินแบบเท่าไรก็ไม่พอในวงเล็บกับความอยากเหมือนมีภาระอิรุงตุงนังอะไรก็จำเป็นไปหมดบ่อยครั้งที่หนูหงุดหงิดเบื่อหน่ายเป็นทุกข์กับสภาพที่ร่วมใช้ชีวิตอยู่นั่นทำสติปัฏฐานก็ไม่ต่อเนื่อง1หนูตั้งใจหนูตั้งจิตไว้ผิดใช่ไหมคะ2ทำอย่างไรให้หายอาการหงุดหงิดเห็นตัวเองว่าบางทีเหมือนคนบ้าถามว่าจิตมันไม่สงบดีนะคนที่อ่านใจตัวเองออกว่าเราเนี่ยมันอาการหงุดหงิดมันอาการไม่ปกตินะคนที่รู้ตัวเองว่าเป็นทุกข์อาการหงุดหงิดอาการโกรธดังที่กล่าวเมื่อกี้นี้อาการโลภมันก็เป็นทุกข์จริงๆนะมันไม่ถูกท่านโลภแล้วไม่ได้สมโลภอยากได้ไอ้นั่นอยากได้นี่ไม่ได้ไม่ได้ตังค์ดังที่อยากมันก็ทุกข์ใช่ไหมคนเรามันก็อึดอัดมันก็ไม่สบายใจมันไม่เป็นสุขนะ พราะฉะนั้นอารมณ์ที่มันเกิดพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาผู้ที่เขายังอยากได้เงินเขาต้องการเงินหาแบบเท่าไหร่ก็ไม่พออะไรของเขาอยู่มันก็เป็นเรื่องของเขาเขาคิดอย่างนั้นเขาเห็นอย่างนั้นถ้าอยู่ในบ้านเดียวกันอยู่ในคนรอบข้างในครอบครัวเมื่ออยู่ในครอบครัวเดียวกันคุณก็พูดกันอธิบายกันว่าตะกร้าตะกรามอะไรกันนักหนาแสดงอาการรุนแรงอย่างงอนอย่างนี้รีบร้อนๆวุ่นวายอะไรมากมายทำไปตามลำดับไม่มันพอกินพอใช้ก็พอสมควรนะขนาดนั้นขนาดนี้ขยันหมั่นเพียรมันก็ย่ำได้มากเองไม่ขยันหมั่นเพียรขี้เกียจมันก็ไม่ได้มากจะดิ้นพระพาดอย่างงอนอย่างนี้มันมากไปอะไรวะไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพิจารณาความจริงของคนอื่นกับเราให้ชัดคนอื่นเขาก็มีจิตกิเลสมากกิเลสน้อยก็แล้วแต่มันไม่เหมือนกันเรากิเลสน้อยแล้วเราไม่ได้อยากมากพอเราเพียงเราขยันหมั่นเพียรแล้วก็สร้างสรรค์ไปเสร็จแล้วเราก็คือปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วนี่ถูกวิธีแล้วขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์แล้วเราก็ลดสิ่งที่เสพที่ติดสิ่งที่เราไปต้องใช้ต้องเปลืองอะไรมันก็น้อยลงเราก็ใช้น้อยกินน้อยลงไปเรื่อยๆแต่เราก็ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มากมายคนอื่นเขายังทำไม่ได้หรือเขาไม่ปฏิบัติแน่นอนกิเลสมันโตวันโตคืนมันไม่เรื่องจริงเลยต้องทักเข้าใจเขาให้ได้เพราะถ้าเผื่อว่าเราเข้าใจงี้แล้วเราก็อ้าวก็เขาคือเขาเราคือเราไม่ต้องไปหงุดหงิดอะไรนะที่ถามว่าหนูตั้งจิตไม่ผิดใช่ไหมผิดจริงถ้าไปกำหนดว่าคนนั้นจะต้องเป็นอย่างที่เราเป็นสิต้องเห็นอย่างที่เราเห็นสิต้องเชื่ออย่างที่เราเชื่อสิต้องทำอย่างที่เราคิดสิมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเขาก็ต้องคิดอย่างนั้นเขามีกิเลสอย่างนั้นเขาก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเราก็ต้องรู้เขาอนุโลมปฏิโลมในครอบครัวมีโอกาสพูดก็พูดกันบอกกันปฏิบัติธรรมเธออย่าไปกระดิกกระดาอะไรมากมายนะพยายามสงบบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะนี่จะจัดอาตมาไม่ได้พูดนะว่าส่งมาตอนนี้นี่นะมันยังไม่ถึงครึ่งเวลาเนี่ยจะเอาไปไว้ข้างหลังหรือเอาไว้ข้างหน้าดีเนี่ยนะอาตมายังไม่ได้ข้างยังเอาไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังดีเอาตามนั่นก็แล้วกันครึ่งเวลาก็แล้วกันว่าถึงตอนพักนะมันจะพักเหมือนกันนะตอบทั้งหมดนี่แหละตอบทั้งหมดแต่ว่าพอถึงครึ่งเวลาถ้าภาคหลังส่งมาเอาไว้ข้างหลังตอนนี้ยังถือว่าข้างหน้าอยู่อ้าวใช้ได้ไม่มันลืมบอกไปเนาะลืมตั้งกติกาเอาละไม่เป็นไรแค่นี้ก็ใช้ได้นะเพราะงั้นถ้าคุณเข้าใจว่าคนเรามันไม่เท่ากันความต้องการกิเลสมันไม่เท่ากันเขาก็เป็นเช่นนั้นเราก็เป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้นเราเองนั่นแหละเราต้องดูใจเราเองเราหงุดหงิดเป็นทุกข์เราโง่ของเราเองเอาวิชาเราเองแล้วก็ปรับใจให้เป็นกลางเขาเป็นเช่นนั้นเราลดอย่าไปต้องหงุดหงิดเข้าใจความจริงอันนี้ให้ได้แล้วก็พยายามพัฒนาจิตของเราอย่าให้มันหงุดหงิดอย่าให้มันเป็นอะไรอะไรไปอ้าวละตอบแล้วนะต่อมาอีกคนหนึ่งก็บอกว่าขอให้กำลังใจชาวศรีสะอโศกอนาคตผมว่าพื้นที่ที่เขาเอาไปต้องมีเหตุการณ์ไม่ดีแน่ๆเอาอย่าไปคิดไม่ดีอย่างนี้เอ้ยอย่าไปคิดไม่ดีอย่างนี้นะไม่ขอให้มันไปเป็นดีๆให้มีอะไรเกิดดีๆสิอย่าไปคิดไปอย่างนั้นไม่ดีอย่าไปคิดทางลบนะคิดทางอะไรไม่ดีก็ไม่ดีไอ้อย่างนี้หมายความว่ามันโกรธเคืองมันอะไรล่ะมันเป็นจิตที่ไปคิดตอบโต้จะให้เขาได้รับทุกข์รับภัยรับโทษอย่าจิตอย่างนั้นเป็นจิตไม่ดีนะอย่าไปคิดเช่นนั้นขอให้กำลังใจชาวอโศกก็ขอบคุณนะชาวอโศกขอบคุณอนาคตผมว่าพื้นที่เขาเอาไปต้องมีเหตุการณ์ไม่ดีแน่ๆไม่เอาเหตุการณ์ไม่ดีอะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละไม่ให้เกิดของใครก็ไม่ควรนะสามนี่เอสเอเอสมาอีกขอให้กำลังใจชาวศรีสะอโศกครับอ๋อขอให้กำลังใจชาวศรีสะอโศกอาจารย์ศรีสะอโศกนะรับฟังนะให้จงมีกำลังใจดีๆนะอย่างนี้นะมีสื่อสารมีทางเทคโนโลยีมันออกมาแล้วก็บอกกล่าวกันไปมันก็มีเนาะมีเพื่อนมีฝูงมีผู้ที่ส่งข่าวส่งคราวอะไรกันก็ดีนะอันนี้มีผู้ฝากมาค่ะกราบนมัสการพ่อท่านที่เคารพยิ่งดีใจกับพ่อท่านเรื่องเงิน 2,000 บาทเพราะรัฐบาลกู้มาจ่ายให้กับประชาชนกู้เพราะรัฐบาลกู้มาจ่ายให้กับประชาชนแหมยิ่งเหตุผลประการนี้อาตมายิ่งบอกว่าไม่น่าไปส่งเสริมเลยยิ่งไม่น่ารับเป็นข้อมูลเสริมโอ้จริงด้วยเขาไปกู้มา จกประชาชนไอ้ยาเอออาตมาตกหล่นข้อมูลอันนี้ไปได้ยังไงนะอ๋อรัฐบาลไปกู้มาแจกจ่ายประชาชนเหรอเออข้อมูลนี้ถูกผิดยังไงอาตมาไม่แน่ใจนะเอาเถอะยิ่งไปกู้มาแจกจ่ายประชาชนยิ่งไม่น่าส่งเสริมเลยไม่ควรร่วมมือกับรัฐบาลเลยปฏิบัติกิจนี้นะนี่ยิ่งเป็นข้อมูลน่าเกลียดใหญ่เลยอ้าวดีนะต่อมาของรักธงชัยทับทิมนะก็เด็กหญิงประภาอะไรปริตารักธงชัยทับทิมเด็กหญิงปริตานี่ชื่อรักธงชัยเหรอฮะอย่างกับผู้ชายเนี่ยนะสันติอโศกเกิดขึ้นได้อย่างไรคะหนึ่งสองทำไมคนเราถึงมีกิเลสคะโอ้โหคำถามสองคำถามเนี่ยยังกับหมัดตะลุมพุกเลยนะทำไมคนถึงมีกิเลสเนี่ยไม่หมัดตะลุมพุกเลยนะเอาต่อข้อหนึ่งก่อนสันติอโศกเกิดขึ้นได้อย่างไรคะสันติอโศกเกิดขึ้นได้เพราะอาตมาพาคนปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมปฏิบัติแล้วก็พาคนปฏิบัติแล้วเขาก็ลดละกิเลสกันพอลดละกิเลสก็เกิดเป็นคนกลุ่มนี้มีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตาหมายความว่ามีความเห็นร่วมกันว่าโอ้ชีวิตเราควรเดินไปทิศทางนี้แหละไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างนี้เป็นความเจริญความประเสริฐไปสู่นิพพานนี่ประเสริฐอย่างนี้เป็นต้นไปสู่ตามหลักธรรมพุทธเจ้าน่ะเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษเป็นคนที่ขัดเกลาตนเองขัดเกลากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขัดเกลากิเลสของเราออกเป็นคนที่มีศีลนะมีศีลเคร่งได้มีศีลสูงขึ้นไปได้เรื่อยดีมีอาการที่น่าเลื่อมใสเป็นคนไม่สะสมแต่เป็นคนยอดขยันนี่คือวรรณะ9ของพระพุทธเจ้าว่าธรรมะของท่านนี่จะสร้างคนแบบนี้ทิศทางนี้แหละมีความเห็นร่วมกันก็เลยมารวมกันมีหลักศีลมาหลักปฏิบัติประพฤติมีวินัยมีกฎเกณฑ์เรียกว่าศีลสามัญญตาเช่นมาอยู่ที่นี่จะต้องมีกินเนื้อสัตว์นะชาวนี่มาปฏิบัติมาอยู่ที่นี่ต้องอย่างน้อยต้องมีศีล5นะนี่เป็นศีลสามัญญตาจะต้องไม่มีอบายมุขนะนี่เป็นต้นนี่เป็นศีลสามัญญตาเป็นต้นใครจะมีศีลสูงกว่านั้นศีล8ศีล10อะไรได้ก็ยิ่งดีก็ว่ากันไปเกิดกลุ่มหมู่นี้ขึ้นมาตั้งแต่แรกนะจับกลุ่มกันตั้งแต่เป็นนักบวชอยู่ที่แดนอโศกเกิดคำว่าอโศกขึ้นมาก่อนนะคำว่าอโศกนี่ยังไม่ได้ตั้งหรอกนะนี่สันติอโศกนี่สถานที่สันติอโศกนี่ยังไม่เกิดเลยคำว่าสันติอโศกก็ยังไม่เกิดเกิดคำว่าอโศกคำเดียวที่เกิดคำว่าอโศกเพราะอาตมาบวชตอนแรกที่วัดอโศกการามคือวัดอโศกนั่นเองวัดอโศกการามนะที่จังหวัดสมุทรปราการปากน้ำบวชที่นั่นวัดอโศกเสร็จแล้วก็มาบรรยายธรรมอยู่ที่ลานอโศกลานอโศกวัดมหาธาตุโอ้ควงจับกันบรรยายกันอยู่ที่นั่นคลื่นเคลงสนุกสนานเลยสมัยนั้นนะเขาถือว่าเป็นสำนักตักศิลาเลยนะลานอโศกที่วัดมหาธาตุตอนนั้นโอ้โหสนุกมีตลาดที่คนไปขายของเยอะๆอยู่นั่นด้วยอยู่มาก็เราก็มีคำว่าอโศกนี่ขึ้นมามันก็ใกล้มันจะติดมาจากอาตมาจากวัดอโศกมาที่ลานอโศกอาตมาก็คิดว่ามาพวกเรามาทำงานเผยแพร่กันเถอะรวมกันเผยแพร่ก็จะคิดจะทำหนังสือก็เลยคิดว่าเอ้ยเราจะเอาหนังสืออะไรดีอาตมาคิดว่าเอ้ยเอาคำว่าอโศกก็ดีนะอยู่ที่ลานอโศกนี่มันก็เป็นคำว่าอโศกคำว่าอโศกะมันก็ดูดีไม่ต้องโศกไม่ต้องเศร้าก็เลยออกหนังสือนิตยสารอโศกแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยใช้นามปากกาว่าอโศกทุกคนเลยอย่าไปยึดตัวยึดตนเหมือนกันคำว่าอโศกก็เลยยังกลืนไปกับความรู้สึกพวกเราก็เลยนึกว่าพวกเราเป็นอโศกเป็นชื่ออโศกมันก็เนียนเข้าไปในจิตวิญญาณนะเป็นอย่างนั้นแล้วจนกระทั่งอาตมาเมื่อกี้พูดข้ามไปก่อนว่าไปมีสถานที่แห่งแรกที่รวมตัวกันที่นะพ.ศ.16ไปรวมตัวกันที่แปลงแสนนะได้สถานที่ไปอบรมธรรมเป็นตั้งเป็นธรรมสถานขึ้นก็เป็นธรรมสถานแดนอโศกเสร็จแล้วก็บำเพ็ญกันมาจนกระทั่งสุดท้ายมาถึงพ.ศ.18เราก็ลาออกจากเถรสมาคมพอลาออกแล้วเราก็จะต้องตั้งหลักตั้งลำเราจะตั้งสถานที่อะไรที่สันติอโศกเนี่ยคุณสันติยา เคยไปปวารณายกให้อาตมาตั้งแต่พ.ศ.2515แต่อาตมาบอกอาตมาไม่เอาจะเอาไปทำไมอาตมาไม่เอาหรอกแกก็จะให้อยู่นั่นแหละนะจนกระทั่งมาถึงวันที่เราลาออกจากเทศสมาคมก็เลยคิดว่าเออเราต้องมีแหล่งแล้วแม้แต่ในกรุงเทพมันก็น่าจะมีแหล่งที่จะเป็นสำนักเป็นอะไรก็เลยไปบอกคุณสติยาคุณสติยาโอ้ดีใจใหญ่เลยก็ให้ที่แปลงนี้ที่สติอโศกเนี่ยก็เลยพอได้แปลงนี้แล้วเราก็เลยว่าจะตั้งชื่ออะไรดีอโศกเราก็มีอยู่คำหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะติดจิตใช่ไหมอโศกอาตมาก็เห็นว่าเออเราเอาคำว่าสันติอีกคำหนึ่งก็แล้วกันนะตอนแรกมาอยู่ตอนแรกยังไม่มีชื่อหรอกอะไรตั้งเรียกอะไรกันหน้าแต่ก่อนตอนแรกเลยในประวัติเขามีนะอาตมาจำประวัติตรงนี้ไม่ได้จำไม่ค่อยละเอียดมีคนจำได้ละเอียดกว่านี้ชื่ออะไรเรียกตอนแรกเรียกอะไรไม่ได้เรียกสันติอโศกทีเดียวหรอกตอนหลังก็มาว่าเราควรจะตั้งเขียนป้ายเขียนตัวหนังสือขึ้นมาติดนี่เป็นสันติอโศกนะมาตกลงกันเอาชื่อสันติอโศกกันตอนมาเริ่มมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็เป็นชื่อสันติอโศกสันติอโศกก็เกิดขึ้นอย่างนั้นแหละเสร็จแล้วมันก็มารวมกันนักบวชก็มาถือเป็นสถานที่เป็นอารามของพวกเราก็ตั้งเป็นพุทธสถานตอนนี้เกิดคำว่าพุทธสถานตอนที่แดนอโศกนั่นน่ะเป็นธรรมสถานนะธรรมสถานแดนอโศกแต่ทีนี้พอเริ่มต้นมามีสันติอโศกเราก็ว่าเอาตั้งชื่อเป็นพุทธสถานไม่เราไม่เรียกวัดมันจะไปซ้ำสถานนู้นเพราะเราลาออกมาจากเทศสมาคมแล้วแล้วก็เรียกพุทธสถานสันติอโศกนี่คือสันติอโศกเกิดขึ้นมาอย่างนี้จากสันติอโศกก็จะมีสถานที่อื่นไปเป็นมีศีรษะอโศกมีสาลีอโศกซึ่งเกิดในพร้อมๆกันไปนั่นแหละทางโน้นก็พระเราก็เผยแพร่ไปมันพศ181716เราไปแล้วไปจองที่ที่ป่าช้าสาลีอโศกป่าช้าที่ทิศาโศกนั่นแหละเป็นป่าช้าที่บ้านกระแชงนั่นแหละแล้วก็ที่สาลีอโศกป่าช้าที่จุดที่นั่นแหละอะไรหมู่บ้านตำบลอะไรไม่รู้อาตมาก็ตำบลโคกเดือนั่นน่ะก็อยู่ตรงนั้นก็ป่าช้าเหมือนกันก็เลยเป็นแหล่งเกิดขึ้นเป็นพุทธสถานขึ้นมาแล้วก็ค่อยพอพุทธสถานแล้วก็กลายเป็นชุมชนกลายเป็นพวกเราปฏิบัติธรรมว่าอยากจะมาอยู่ใกล้วัดจะมาอยู่วัดก็เลยรวมกันเข้ามาเรื่อยๆสันติอโศกก็เหมือนกันก็เลยมีพวกคารวาสมารวมกันเข้าไปด้วยมาอยู่ห้อมล้อมกันในวัดในวาไปที่ไหนที่ดินราคาขึ้นที่นั่นเลยอโศกนี่แม้แต่เขาพูดว่าไปอยู่บนป่าบนเขาบนถ้ำหรือไหนไปภูผาฟ้าน้ำที่ภูผาฟ้าน้ำก็เป็นราคาขึ้นไปอยู่ที่ทางใต้วัดทางใต้ข้างๆที่ก็ราคาขึ้นไปที่ไหนราคาที่ขึ้นหมดอโศกนี่แปลกจังเลยพวกเรามันใจถึงนะพวกเราเองไปทำที่ราคาแพงไม่ต้องเอาอะไรมากข้างๆสันติอโศกนี่ข้างซอยซอยนี่ราคาที่ข้างๆสันติอโศกนี่แพงซอยต่อไปนั่นติดกันนี่ราคามันถูกกันเลยตาหลกจริงๆนะมันก็เป็นอย่างนั้นนะนี่คือสันติอโศกที่เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตอบให้ฟังต่อมาจนกระทั่งชาวอโศกนี่ชาวอโศกนี่เป็นชื่อกลางๆสันติอโศกเป็นพุทธสถานสันติอโศกนี่ตรงนี้ของที่กรุงเทพส่วนที่อื่นๆก็มีสาลีอโศกศรีสะอโศกไงปฐมอโศกตั้งขึ้นมาที่นครปฐมย้ายจากกำแพงแสนคืนมาตั้งที่ตรงนี้ปฐมอโศกอยู่ทุกวันนี้นะก็เป็นชื่อของพุทธสถานเป็นชื่อของชุมชนไปสันติอโศกเลยมันอยู่ส่วนกลางอยู่กรุงเทพเลยกลายเป็นชื่อติดปากไปเรียกกว้างมาเลยทั่วไปว่าพวกชาวอโศกนี่คือพวกสันติอโศกทั้งๆที่ชาวอโศกเนี่ยก็มีตั้งหลายชื่อพุทธสถานชื่อชุมชนแต่เขาก็เอาชุมชนตรงกลางคือของที่กรุงเทพนี่ของสันติอโศกเป็นชื่อกลางนะอธิบายซะยาวเลยนะนี่คือก็ให้ไปที่รับรู้กันคนอื่นได้รับประโยชน์ได้รับฟังด้วยสันติอโศกเกิดขึ้นได้ด้วยประการฉะนี้นะตอบทำไมคนเราถึงมีกิเลสเนี่ยโหหมัดตะลุมพุกคนเราทำไมถึงมีกิเลสตอบตามภาษาพระพุทธเจ้าก่อนทำไมคนเราถึงมีกิเลสตอบโง่ตอบตามภาษาพระพุทธเจ้าคืออวิชชาอวิชชาภาษาพระพุทธเจ้านี่คืออวิชชาแปลว่าโง่มึงไม่รู้มันไม่รู้อ่ะ มันไม่มีปัญญาที่รู้ว่ากิเลสคืออะไรแล้วให้กิเลสมาครองจิตเราทำไมมันไม่มันโง่มันยอมให้กิเลสเป็นครอบครองจิตเราเนี่ยมันคำตอบของพุทธเจ้าท่านบอกว่าอวิชชามันโง่เพราะฉะนั้นท่านถึงให้มาศึกษาให้เรียนรู้กิเลสมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรแล้วกำจัดมันกำจัดมันด้วยวิธีกดข่มด้วยวิธีพิจารณาเห็นความจริงให้ได้เลยว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันพาเสื่อมมันพาตกต่ำมันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมันเป็นอาคันตุเกอาคันตุกะมันไม่ใช่ตัวจริงมาปฏิบัติพิสูจน์แล้วก็จะรู้ว่าโอ้กิเลสนี่มันละออกจากจิตได้นะเพราะงั้นก็คำตอบก็ได้แค่นั้นแหละว่าคือเราทำไมมีกิเลสก็เพราะว่าเราโง่นะก็ฟังไม่ยากนักนะแต่จะรู้จริงมันไม่ง่ายนะไปเรียนรู้ดีๆต่อมาผู้ฟังในห้องส่งในห้องส่งขณะนี้นะหนึ่งขอพ่อท่านอธิบายสติสามตัวคือสติปุถุชนสติกัลยาณชนสติอาริยชนและช่วยอธิบายวิธีการฝึกสติอาริยชนที่พ่อท่านบอกไว้เมื่อวานนี้ด้วยค่ะสองเคยดูรายการทีวีของคุณวิทวัฒในหมู่เล็บรู้สึกจะชื่อตีสิบที่คุณปริศนานามสกุลจำไม่ได้มาเป็นแขกรับเชิญและเธอพูดว่าเธอสามารถเห็นกรรมในอดีตของคนได้เพียงจากการดูหน้าตาและสามารถพูดได้เลยว่าคนคนนี้จะป่วยเป็นโรคอะไรในอนาคตและสามารถแนะนำวิธีแก้ไขตัวเองได้ด้วยเธอบอกว่าญาณของเธอแก่กล้าเพราะเธอฝึกวิปัสสนากรรมฐานอย่างต่อเนื่องพอท่านว่าเป็นจริงได้หรือคะและมันเป็นวิชาที่ควรฝึกหรือไม่ฝึกยากหรือไม่โอ้หลายคำถามเนาะอยากได้แง่ๆเลยเนี่ยฟังแล้วคนที่ถามมันอีกอยากได้แน่ๆเลยแบบนี้นะเอาตอนต้นก่อนข้อหนึ่งถามว่าสติสามตัวนั่นคือนะสติแบบปุถุชนสติแบบกัลยาณชนสติที่มีคุณภาพถึงอริยชนนี่สามอย่างช่วยบอกว่ามันยังไงแล้วก็ช่วยบอกวิธีฝึกด้วยฝึกเป็นอริยสติอริยชนนะที่บอกไว้นั่นนะฟังคงละเอียดไม่ได้แล้วนอกก็คร่าวนะเดี๋ยวมีถามมาจากข้างบนว่าจะพักครึ่งไหมอ๋อมันถึงครึ่งแล้วเหรอเนี่ยตายเลยไปแล้วโอ้จะพักครึ่งเตือนมาบอกว่านิมผ่านไป66 นาทีแล้วอาตมาก็เลยเถิดไปเรื่อยเอางั้นเอางี้พักครึ่งเวลาตามสัญญาเพราะงั้นใครโทรมาหลังจากเปิดรายการภาคหลังแล้วมาอยู่ข้างหลังนี่ยังไม่ได้ตอบก็ปังที่มีอยู่เลยแล้วนี่นะนี่ตอบของวันนี้ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเนี่ยส่งมาตอบของวันนี้ทั้งนั้นนะยังไม่หมดนะเนี่ยเนี่ยเพราะงั้นเอางี้ก็แล้วกันเอาพักสักครู่หนึ่งงั้น68 นาทีแล้ว